بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost tražimo. Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov rob, Allahov poslanik, posljednji Allahov poslanik. A zatim, draga moja braća i poštovane sestre, alaikum rahmetullahi wa barakatuhu, a to je pozdrav koji u sebi nosi jednu veliku riječ na početku koja znači mir. Selam znači mir. I došlo je u hadisima: širite selam. Ali treba malo razmisliti o toj poruci. Širiti selam ne samo kao pozdrav, nego širiti mir. Ali nije to samo mir, ono što se podrazumijeva kao suprotnost od rata, već da oni koji vas susreću osjete taj mir koji ste vi našli. I da ta pozitivna energija se širi i na druge. Večerašnja tema nije nešto što nije obrađeno i što se nije govorilo. Ja znam da su to profesori još bolje objasnili kako njima i dolikuje. I ja sam također čitao jedan tekst od profesora Elvedina Pezića, jedan jako dobar i poučan tekst o tome, gdje je on detaljno objasnio to pitanje pretjerivanja u vjeri i uzroke i razloge i posljedice, pa na kraju i dao neka korisna uputstva kako sve to se može izbjeći. Ja želim da kažem svoje lično razmišljanje i neka osjećanja koja sam proživljavao ovih dana kao posljedica onoga što se desilo u Sarajevu. Što god mi rekli o ovome što se desilo, to neće mnogo promijeniti kod usijanih glava. Zašto? Iz prostog razloga što nas te glave i ne slušaju. Što nas najmanje slušaju upravo ljudi kojima je ova priča najpotrebnija. Jer za njih smo mi, nismo dostojni, jel, da nas slušaju. Oni imaju svoje učitelje koji su i svojom retorikom uglavnom potakli na takva djela. Ako vi stalno gledate slike rata, slušate priču o ubijanju muslimana, ako slušate priču o stradanju muslimana i svaki dan punite svoje glave time, kakve rezultate možete očekivati nakon ovoga? Logično, možete očekivati neko ovakvo ili slično djelo. Jer to je revolt. To je jednostavno psihologija. Kada ste stalno u takvom načinu življenja, to se veoma lako može desiti, dakle, da čovjek tako frustriran i kad čuje samo takvu priču, da iziđe jednostavno i da učini nekom nepravdu. Istina je da ima rata u zemljama gdje su većina muslimani, ali ima i gladi. Međutim, zašto niko tu glad ne spominje? Ili zašto se o tome toliko ne priča? Možda je danas više od gladi umrlo muslimana, a i nemuslimana, nego od rata. Vjerovatno i jeste. Ima tu gdje žive muslimani i drogi. Što se o njoj slabo priča? Ima tu i pretjeranog alkoholizma, što niko o tome ne govori. Ove pošasti skupa uzimaju možda i više života nego ratna dešavanja. Dalje, što niko ili malo ko ne pravi analize prevara i korupcija? Jednom prevarom i korupcijom jedan čovjek ili ekipa zaviju u crno hiljade duša. Unište jednu fabriku gdje radi hiljadu radnika, koji opet na neki način, kad sve saberete tamo i brojke uzmete, veliki broj osoba od toga jede na faku. Eto, u nas nema rata. Pa je li nam dobro? Je li nam stanje u državi dobro? Je li zadovoljavajuće? Je li to nemamo šta drugo pričati osim o krvi i stradanjima i ratu? Dakle, ko je kriv dobrim dijelom za negativne postupke koje čine ljudi s muslimanskim imenima? A terorizma, da podsjetimo, ima i od strane kršćana. Kada je Stalin ubijao milione muslimana, niko tada nije pričao o pravoslavnom terorizmu. Hitler je bio kršćanin, pa kada je istrebljivao Jevreje i Rome, niko tada nije govorio o kršćanskom terorizmu. Dakle, uzrok prvi ovakvih radnji možemo i moramo tražiti kod onih koji huškaju na ovakve radnje i koji ne daju tim ljudima pozitivnije i zdravije misli. Zar ovog mladića nije bilo pametnije naučiti kako će sebi pošteno zaraditi platu? Čujem da ima ženu i dijete. Zar mu nije trebalo dati ideje o tome? I šta ima sad od njegovog djela njegova žena i njegovo dijete? Drugi razlog zašto se dešavaju ovakvi postupci se kriju unutar samih ljudi, dakle unutar ljudskog bića. Unutar ljudskog bića. Od koga možemo očekivati najveće greške u životu? Od ljudi koji su u samom sebi kriminalci, lažovi, prevaranti. Dakle, koji u samima sebi imaju problem. Unutar njih, u njihovoj psihi, u njihovom srcu, u njihovoj sklonosti ka zlu. I još na kraju, od ljudi koji su podložni uticaju drugih. A zašto su podložni uticaju drugih? Ako neko nema svoje ja, nema svoje biće, nema svoju izgrađenu ličnost, nema svoju unutrašnju snagu, onda on prima uticaj izvana i biva podložan uticaju od strane ljudi. Jedne prilike, prilično davno, desio mi se slučaj da je jedan od momaka kojeg sam ja odmah procijenio, namirisao sam ga da je sklon nekim negativnim stvarima, kada je pokušao samo da stupi u kontakt sa mnom preko telefona, a ni sam ne znam komu je dao moj broj, i kada je počeo da mi priča ove priče, nije mogao da ostvari svoj cilj. Zato što ako imate iskustvo i ako imate nivo ispravnog razumijevanja vjere i uz to ako imate jaku odlučnost da budete koristan član društva, ako imate jaku unutarnju snagu da odbijete svako zlo, lako ćete moći izbjeći svaki negativan utjecaj. Znate li šta je bio moj odgovor takvom? Zaboravi moj broj ili ću te prijaviti policiji. Možda će nekom biti čudno, možda nekom smiješno. Ali vjerujte mi, to je bio jedini način. Jer danas morate paziti s kim pričate preko telefona, s kim ste stali 10 minuta na ulici i s kim ste popili kafu. Dakle, ovaj mladić je bio nestabilna ličnost. Nema svoj nivo znanja i razumijevanja vjere. I uz to upija uticaj izvana, bez sita i rešeta, bez da je sposoban razlučiti šta je to što je za njega bitno i bitnije, a šta je opasno, a šta nije. Sklonost tekfiru i ratno-huškačka retorika su vam u startu pokazatelji od kakvih ljudi trebate biti daleko u komunikaciji. Naravno, tim ljudima treba pomoći. Treba im pomoći, ali nema pomoći ako ta osoba ne dozvoljava ili ne želi. Ali vjerujemo da ima i oni kojima se može pomoći. I svi oni koji mogu, trebali bi da pomognu takvim ljudima. I još nešto, niko ne može biti krivac zbog same svoje vanjštine dok ne učini zlodjelo. A sada se dotičem pitanja tolerancije i razumijevanja. Tolerancije i razumijevanja. Pitanje, šta je brada? Čovjek je od vajkada imao pravo da je brije ili ne brije. I smijem se usuditi reći da su ljudi prije 1000 godina i više imali civiliziranije poglede i razmišljanja o toj pojavi nego danas, misleći na današnje bolesnike, bez obzira na njihovo obrazovanje i školu, koji na tu bradu koju neko dobrovoljno pusti gledaju sa verzijom umjesto s tolerancijom. Moj profesor prije rata, ovdje u Travniku, inače Srbin, imao je izrazito dugu bradu. I danas je ima. Živi u Travniku. I bio je u toku rata u Travniku. Ne sjećam se da mu je iko to ikada prigovorio, niti da mu je iko osporio njegovo pravo da je ima. Niti smo se zezali na račun toga. Niti ga je iko zvao četnikom zbog toga. Moramo također znati da među ljudima s bradom ima mnogo profesora, ekonomista, zemljoradnika, doktora, biznismena, uspješnih, sportista itd. Kakve veze oni imaju s postupcima nekoga koji ima također bradu, a uradi neko zlodjelo? Ama baš nikakve. Baš nikakve. Odakle onda nekom pravo, bilo kome pravo, da ove ljude koji su korisni članovi našeg društva, da ih vidi manje vrijednim ili da ih gleda poprijeko, samo zbog toga što imaju pravo? Niko nema ni ljudsko ni Božije pravo, a pogotovo to, na to pravo nema neko ko sebi pripisuje da je civiliziran, da je završio škole, da je pismen i da je pametan. Ali, braćo i sestre, ima još jedna važna stvar u ovoj čitavoj priči. Zašto je poslanik Ali Selam zabranio podvajanja i da se čovjek izdvoji iz zajednici? Tu se dotičemo malo i psihologiji. Ako ti živiš daleko od svijeta i ako se izoliraš, kada se jednog dana suočiš sa tim svijetom, kasnije, i kada doćeš u situaciju da moraš ponovo doći u taj svijet, sve to što budeš gledao, gledat ćeš drugim očima. Ali kakvi će to biti pogled? Uglavnom će to biti pogledi s visine. Pogledi puni nekog pesimizma. Tako je to. To je jednostavno tako. Međutim, ako ti živiš u toj sredini, iz tog razloga je poslanik alejhiselam rekao da je bolji onaj koji se miješa s ljudima. Dakle, koji živi u zajednici, koji miješa se s ljudima, koji komunicira, koji radi, koji posluje, koji trguje. I to je, dakle, vjerom preporučeno. Ti ne samo da imaš veće mogućnosti da djeluješ pozitivno na ljude oko sebe, nego si ti, čovječe, dio svega toga. Dio, ti si dio svega toga i niko te neće moći odbaciti. Ali ako ti sam sebe odbaciš, kako možeš očekivati da te neko prihvati? Odakle ti pravo da očekuješ da te neko prihvati kad si ti sve odbacio, kad si se izdvojio od ljudi, kad si otišao od svijeta, od običnog svijeta? I kako uopće možeš to opravdati islamu, ako islam u svojoj suštini poziva na djelovanje, na pozitivno djelovanje na ljude? Kako ćeš ti moći iz te svoje zabiti ili iz tog mjesta gdje se odvojio, kako ćeš ti moći odvratiti jednog čovjeka, jednog mladića od droge? Kako ćeš moći pozitivno utjecati na njega kad ti apsolutno sa njim nemaš nikakvog kontakta? Kako ćeš ti se boriti protiv alkoholizma kao jedne velike bolesti? Kad kažem boriti, mislim onim sredstvima, pedagoškim sredstvima. Kako ti možeš uspjeti u tome? Kako možeš se nositi sa teretom emaneta da pozivaš u dobro, a odvraćaš od zla? Pa koga ćeš ti pozivati? Kao što je rekao jedan učenjak kada je pitao za jednog svog poznanika koji je živio na planini i odvojio se tako od svijeta da bi našao svoj mir, a nekada je bio u narodu i pozivao i opominjao i bio je, dakle, koristan na neki način. Pa ga je onda onako ironično upitao: koga sad pozivaš? A on je šutio. Onda mu je ovaj učenjak kazao: jel pozivaš medvjede i vukove u islam? Pa koga ćeš ti pozivati ako se odvojiš od naroda? I na koga ćeš ti uticati ako se odvojiš od ljudi? Dakle, to se nikako ne može opravdati. I zato sam ja odavno već veliki zagovarač ovakve ideje. Dakle, nema, naravno, i to je nešto što je suština islama, nema odvajanja, nema izolacije, apsolutno na to nemamo nikakvo pravo. A to što se dešava po svijetu, muslimanima što stradaju, nije nikakav razlog, ni trun razloga u tome nema da učinimo nekome nepravdu. Evo vam jedan konkretan primjer iz života Muhammeda alejhiselam. Pa dobro znate onaj slučaj kada su muslimani u Meki bili zlostavljani. kada Muhammed a.s. prolazi pored ljudi koji su zlostavljani. Pa zar on nije mogao da ode i da ubije tamo nekoga po noći i da zakolje i da uradi bilo šta? Mogao je i on da posegne za nekim nasiljem, za nekom nepravdom, ali u tom primjeru je apsolutni dokaz protiv svakog onoga koji čini nasilje pravdajući to islamom. Ja ne znam gdje oni to nalaze za to dokaze. Ali pogledajte, Muhammed a.s. prolazi pored tih ljudi i kaže: strpite se porodico Jasirova, vama je džennet. Vama je džennet. Dakle, on nije, iako je gledao svojim očima patnju svojih drugova, nije učinio nikome nepravdu i nije posegnuo za nasiljem i za nepravdom. Dalje, neki tekstovi treba da znamo, pogotovo ljudi početnici u vjeri, treba da znaju, to je vrlo važno pravilo, da se mnogi neki tekstovi, a kažemo mnogi ako uzmemo šire, imamo određeni ajeta ili hadisa koji se ovako kada i laik čita ako nije dobro upućen u nauku, mogu pogrešno shvatiti. U jednom hadisu Muhammed a.s. kaže: psovanje muslimana je grijeh, a njegovo ubistvo je nevjerovanje. Kad prevedete, ubistvo njegovo je kufr. I ako vi sada kao laik, neko ko ne poznaje, ne razumije tu vjerske nauke i ko ne poznaje tumačenje vjere, shvatit će iz ovoga, pa da su i oni ashabi koji se između se ubijali, najbolja generacija, drugovi Muhammed a.s., oni koji se ubijali, pa čekaj, ako je ubistvo muslimana nevjerovanje, pa onda su i oni između se bili nevjernici. Pa onda nema smisla više ništa ni da radimo ni da vjerujemo, ako je to tako. E, to je pogrešno razumijevanje. To je pogrešno razumijevanje. Nego je ubijanje od dijela kufra, ali taj čin ne čini čovjeka nevjernikom. Dakle, dotičem se samo termina kako se može pogrešno shvatiti. E, tako ima mnogo drugih stvari koje se mogu pogrešno shvatiti i zato čovjek treba da ima učitelje. Pogotovo onaj koji je u početniku vjeri, treba da ima učitelje, da prepozna prave učitelje koji će mu rastumačiti te stvari, kako ne bi dozvolio sebi takav apsurd i takvu grešku da uradi nešto pa da se poslije gorko kaje. Dakle, naravno, ne treba ponavljati da sam ogorčen onim što se desilo neki dan. To mi se gadi, takav postupak mi se gadi. To ne vodi ničemu dobrom i pozitivnom i ne rješava nikakav problem, ni najmanji problem. I ja lično se ograđujem od toga, ali ove naše riječi kao riječi, one su važne, jeli? Važno je da se deklarišemo, da li smo za ili protiv. Naravno, mi smo protiv ovakvih postupaka, ali važnije od toga je naše djelovanje. Šta to znači? Ljudi će posmatrati naša djela. Vi možete pričati nekome, međutim, on ne vjeruje dok ne vidi u stvarnosti šta vi radite i čime se bavite. Mi moramo dokazati svojim poštenim radom, svojim učenjem, svojom naukom, svojim pozivanjem na dobro, moramo pokazati, dakle, više od riječi i onda će naša misija širenja dobra i pozivanja u vjeru biti potpuno ispravna. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam pomogne da tako i bude. Subhaneke Allahume ve bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilaik. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.